Ale tá pointa je v tom, že nielen poviem, že zhrešil som, že ľutujem, že sľubujem, že verím, ale že keď zavriem dvere tohto kostola a vyjdem vonku a idem kdesi domov, že začnem tieto slova aplikovať v môjom živote. Obnov nás, Hospodine Bože mocnosti, a rozjasni svoju tvár, aby sme boli spasení. Amen. Pokoj vám, milé sestry a milí bratia, dnešný kázňový text je napísaný v 2. knihe Kronickej 7. kapitole, kde v 14. verši čítame tieto slova. Ľud môj, ktorý je pomenovaný po mne, sa pokorí, bude sa modliť, hľadať moju tvár a odvráti sa od svojich zlých ciest. Vyslyším ho z neba, odpustím mu hriech a jeho krajinu vyliečím. Amen. Toľko je slov z písma. Milé sestry a milí bratia, tak ako som už aj v úvode služieb Božích hovoril, kajúca nedeľa, táto 10. nedeľa od Svätej Trojice má také zvláštne postavenie v rámci liturgického roka našej cirkvi. Je to teda nedeľa pokánia. Je to nedeľa, ktorá sa nejakým spôsobom snaží nás znovu tak zastaviť a o to viac svojim dôrazom a celým priebehom, výberom piesni aj toho, aj liturgického poriadku, sa nás snaží tak nejak nasmerovať a k tomu, aby sme si znovu a znovu uvedomili, kam vedú alebo aké sú následky hriechov, ktoré človek robí a ktoré sa dotýkajú života jednotlivca, spoločenstva alebo cirkevného zboru, cirkvi, krajiny, národa. A v týchto, počas tohto dňa sa zvyčajne zvykne konať buď spoveď, tak ako bude dneska ráno, alebo je spoveď s večerou Pánovou. To bude dneska na večerných službách Božích tu u nás v Žiline. V tento deň vlastne si cirkvi pripomínajú to, že v roku 70 po Kristu rímskou armádou bolo zrovnané mesto Jeruzalém zo zemou a vlastne Židia, ktorí obývali celé toto mesto, boli rozptýlení a rozhádzaní do celého sveta. A toto zničenie v roku 70 po Kristu sa prorocky interpretuje. Tak sa zvykne interpretovať v tom zmysle, že sa vtedy pripomínajú slova Pána Ježiša z Lukášovho evanjelia, kedy on v 19. kapitole je taká známa scéna, kedy Pán Ježiš v podstate plače nad Jeruzalémom a smúti nad tým, že to mesto bude zničené. Ja len to trošku prečítam. Keď sa priblížil a videl mesto, zaplakal nad ním, Pán Ježiš sa myslí. A riekol, o, keby si ty v tento deň poznalo, čo ti je k pokoju, ale teraz je pre tebou skryté. Lebo prídu na teba dni, že ťa tvoji nepriatelia oboženú valom a obklúčia zovru zo všetkých strán a zrovnajú ťa zo zemou i tvoje deti a nenechajú v tebe kameň na kameni, pretože si nepoznalo času svojho navštívenia. To je to proroctvo Pána Ježiša, ktoré on vyslovil a Lukáš to zaznamenáva nad Jeruzalémom. On hovoril, že on zaplakal nad tým mestom s tým vedomím, že vedel, že on nejakú dobu toto mesto naozaj bude zničené. To sa udialo, to je historický záznam, rok 70 po Kristu, zničenie mesta Jeruzalém. Pán Ježiš to predpovedal. Tie jeho slova sú pravdivé. To, čo je dôležité si uvedomiť, že izraelský národ v tom čase si mnohokrát tak myslel, že Boh je na mojej strane, Boh je na našej strane, preto nemôže byť mesto zničené, chrám vypálený. Proste si boli tak sebaistí tou situáciou, že proste my sme vyvolení Boží ľud. To znamená, že nič sa nám nemôže stať v princípe. My obstojíme. To mesto, chrám nemôže proste zmiznúť z mapy dejín. A my vieme, že to tak nebolo, že sa to presne udialo. A na večerných službách Božích sa to zvykne čítať, tá história zničenia. A to je veľmi, veľmi silné, veľmi silná skúsenosť. A je to dobre si vypočuť. No a my z tohto máme vlastne túto nedeľu, že si vlastne pripomíname, že hriech človeka vždy niekam dovedie. A že priame historické udalosti v dejinách chcú byť pre mňa, pre nás všetkých mementom, alebo momentom zastavenia. Že hriech ťa nakoniec vždy dovedie tam, kam nechceš. Kam človek nechce. Netak dávno som čítal jednu knihu, sa volala, že Stratená história kresťanstva, a je to opis prvých niekoľko storočí života kresťanskej cirkvi, a zvlášť na území Malej Ázie, teda územia, ako by sme dneska povedali, moderne dnešného Turecka, Sýrie a týchto končín. Ak by ste dneska prišli, a ktorí chodívate do Turecka, aby ste tam chceli nájsť tie všetky slávne historické cirkvi, ktoré tam boli, či Efes, či Kolosy, či Laodikea, a množstvo tých cirkví a cirkevných zborov, ktoré tam bolo, nájdete ich. Nájdete ruiny. Nájdete už iba pozostatky, nájdete už iba skaly, kamene a malé kresťanské komunity, ktoré kde tu fungujú, existujú. Cirkev vymizla. Tam nie je. A bolo na to samozrejme mnoho dôvodov, prečo sa to udialo. Od rôznych demografických, od hriechu, od islamu, ktorý tam možno narástol a tak ďalej. Tam bolo všelijakých mnoho dôvodov. Ale to, čo mňa tak znovu zastavilo, že Židia si mysleli, že my sme ten národ, ktorý tu bude navždy. Proste to zišlo. Cirkev si niektorá myslí, môžu kresťanské jednotlivé cirkvi, ja neviem aké, že my tu budeme navždy. Viete čo, hriechy vás môžu doviesť tam, že proste jednoducho to zmizne. Tá Kristova cirkev tu samozrejme zostane. To áno, tá, ktorá má svojich vo všetkých cirkvách, tá práva, jednoduchá, skutočná, vzácna cirkev. A je to veľmi zaujímavá analýza, ktorá veľa hovorí. To, čo ma však ešte zaujalo na tej knihe, je, že autor hovorí takú zásadnú vec, že ak aj niekde niečo zaniklo, tak na inom mieste niečo vzniklo. Že ak niekde kresťanské cirkvi proste zanikli, tak na iných miestach vyrástol nový život. A ak by sme sa napríklad len posunuli do židovských dejín, tak by sme prišli na to, že my vieme, že izraelský štát vznikol v roku 1948, myslím. 1948. Dovtedy Židia rozstýlení od roku 70 po Kristu, po rok 1948. Boli rozptýlení globálne po celom svete. A dodnes sú obrovské židovské komunity, nachádzame v Amerike alebo v európskych krajinách, pokiaľ samozrejme holokaust a tieto veci nezlikvidovali. Aj Žilina, aká obrovská komunita tu bola židov, Rajec a tak ďalej. A tak ďalej. A mnohí z nich sa vrátili potom naspäť do Izraela. Pán Boh ich potom, a tak sa to interpretuje mnohokrát prorocky, že Pán Boh ich naspäť vznikol v štát Izrael. Že ak aj niečo niekde zanikne, potom niečo niekde vznikne. To, kam smerujem, je možno taký všeobecný obraz. Ale každá cirkev, spoločenstvo, by malo žiť v bázni pred Pánom Bohom. Hľadať Jeho vôľu. Sebaistota, sebastrednosť nikdy nás nedovedie ku prameňom vôd živých. Práve naopak, spôsobí deštrukciu. To je veľmi dôležité si vnímať. Ja hovorím o veľkom obraze, ale môžeme sa posunúť úplne na príbeh jednotlivcov. Nás, každý hriech, alebo teda niečo, čo hriech je teda niečo, čo je proti Božej vôli, či napríklad Božím prikázaniam, ktoré sme pred chvíľou tu spolu hovorili nahlas. Hriech je niečo, že človek neposlúcha to, čo Pán Boh pre nás pripravil. To je hriech, že Pán Boh hovorí niečo, ja si vyberiem niečo iné a za tým idem. To sa volá hriech. Je veľmi jednoduchý obraz. Celý príbeh písma, celá Biblia nám hovorí, že jediná cesta k uzdraveniu smerujúca k odpusteniu a k životu je vlastne zvláštna cesta. Je cesta, ktorá sa volá cesta pokánia. Cesta zomieraniu samému sebe. Inými slovami, cesta k životu vedie cez smrť. Cesta k životu vedie cez smrť. Seba samého. Zvláštny obraz. Luther to veľmi pekne vysvetľuje. Hovorí o pokáni, keď rozpráva o krste. Hovorí, že starý Adam, aj to je ten hriešný človek, tá stará prirodzenosť, má byť v nás každodennou ľútosťou a pokáním so všetkými hriechmi a zlými žiadostiami topený a mŕtvený. A každý deň má v nás vychádzať a povstávať nový človek, ktorý by v spravodlivosti a čistote života žil pred Bohom na veky. To, čo on hovorí, je, že vlastne každý deň ten obraz krstu je, že staré končí, ponára sa do vody a povstáva nové. On vlastne hovorí, že každý deň mal by byť, každý deň by sme mali byť pokrstení, inými slovami. Každý deň. Ale krstom pokánia. To znamená, že každý deň človek by mal povedať, Pane, zrešil som, alebo prísť za manželom, manželkou, so všetkou ochotou či neochotou a povedať, prepač. Toto je pokánie, ktoré proste likviduje starú hriešnú prirodzenosť, ktorá hovorí, ja som chybu neurobil, to ten druhý. Cesta pokánia je to, že človek povie, a ja mám na tom svoj podiel viny. A ak ten druhý nechodí, musím ísť ja. To je cesta pokánia. Zložitá, viete, lebo moja hrdosť, ľudská sila hovorí, že proste ten druhý je vinný. Ale cesta pokánia je, že áno je. Ale ja musím hľadať cesty. A to je zložitá cesta. To je tá likvidácia, denná likvidácia starého Adama. Hej, alebo to je obraz starej prirodzenosti. Starej prirodzenosti. Ale je toto to jediná cesta. My sme počuli dnešný text. Sú to Božie slova, ktoré Pán Boh adresoval kráľovi Šalamúnovi. A hovorí mu, že ľud môj, ktorý je pomenovaný po mne, ak sa pokorí a bude sa modliť a bude hľadať moju tvár a odvráti sa od zlých ciest, vyslyším ho, odpustím a vyliečím. Vypočujem, odpustím, vyliečím. Úžasné zasľúbenia. Ale tam predtým je napísané, že niečo sa predtým musí diať. To je Božia cesta k uzdraveniu, vypočutiu, odpusteniu. Pán Boh sa zjavil kráľovi Šalamúnovi, ktorý postavil ten veľký a slávny chrám. A Pán Boh mu hovorí nielen slova povzbudenia, že Šalamún, čo všetko budeš mať, ale hovorí mu aj tieto zvláštne slova, že Pán Boh vedel, že ľud sa dostane do hriechov a utečú od Pána Boha. Ale vždy, keď sa človek kdesi bude vrácať k Pánu Bohu, Pán Boh otvára svoju náruč. To je tak zvláštne nastavené, že ponúka cestu nádeje, života a odpustenia všetkým z nám. On hovorí, Pán Boh hovorí, že ľud, ktorý je pomenovaný po mne, tieto slova patria tým, ktorí sa hlásia k Bohu, ktorí sú po ňom pomenovaní. Ale patria, ja verím tomu, aj všetkým, ktorí možno, že sú v nejakom rastesníku života, idú nejakou cestou a zistia, že to nejde dobre. Že ten smer života, ktorý som si vyvolil, nie je dobrý. A vtedy človek potrebuje možno toto si uvedomiť a sa zastaviť. A to je to druhé, že pokoriť sa a povedať, že ja možno, že naozaj nejdem dobrou cestou. A možno, že pokoriť pred manželom, manželkou, pred deťmi, pred kolegami, pred bratmi a sestrami. A povedať, že ako je mi ľúto. To, čo je dôležité, je, že bude sa modliť, hovorí ten text ďalej, že modlitba je to, čo nám otvára dvere, že človek povie, Pane Bože, prosím ťa, pomôž mi. Keď bude hľadať moju tvár, to je úžasný obraz, hľadať Božiu tvár. Pán Boh vystiera k nám svoju tvár. V jednom mene, v mene Ježiš Kristus, ukázal a rozjasnil svoju tvár nad nami v osobe Ježiša Krista, ktorého on poslal, keď sme my blúdili. To je ten paradox celej kresťanskej viery, že ľudia urobili chybu. To, čo Pán Boh urobil, je, že on prvý robí krok ku nám. Posiela, prichádza Ježišovi Kristovi, aby našiel, priniesol nám všetkým zmierenie. Rozumiete, že vina nebola na jeho strane, ale on prvý prichádza. On prvý prichádza. To je ten obraz, z ktorého sa musí učiť každý veriaci človek. Ak ja si poviem, že nie, že ten druhý musí prísť, to je koniec. To není Božie, to je diabolské. Lebo diabol povie, že musí ten druhý prísť. Boh hovorí, ja idem. Ja idem prvý. Ja prichádzam. To je celý princíp písma. Že Pán Boh nejakým zvláštnym spôsobom prichádza. Cez oslobodzujúce dielo Ježiša Krista. Jeho smrť na kríži nás spája a zjednocuje. Ak toto človek si uvedomí, tak je prirodzené, že sa chce odvrátiť od svojich zlých ciest. Od ciest, ktoré prinášajú skazu. Viete, pokánie nie je iba to, že možno za chvíľu tu zaznejú 4 otázky, ktoré zvykneme hovoriť. My evanjelici máme teda tú všeobecnú spoveď, zvykneme ich hovoriť a každý podľa svojho svedomia a vedomia samozrejme odpovedá. Ale to, to, tá pointa je v tom, že nielen poviem, že zhrešil som, že ľutujem, že sľubujem, že verím, ale že keď zavriem dvere tohto kostola a vyjdem vonku a idem kdesi domov, že začnem tieto slova aplikovať v môjom živote. To, vtedy toto má úplný zmysel. Ak to skončí tu s tými dverami vonku a že zavriem dvere a poviem, tak prežil som to a môžem ísť naspäť do starého nejakého spôsobu, tak som nepochopil. Úplne som nepochopil kresťanskú vieru. Nepochopil kresťanskú vieru. Lebo k tomu nás vedie. A čo Pán Boh sľubuje? Sľubuje tri úžasné veci. Ak budeš volať, vypočujem. Vypočujem, úžasné. My poznáme slova z Jána, teda z listu Jána, prvého listu Jána, kde on tak krásne hovorí tie známe slova. Ak vyznávame svoje hriechy, on je verný a spravodlivý, aby nám odpustil hriechy a očistil nás od všetkej nepravosti. Ak vyznávame, on je verný a spravodlivý. Ak vyznávame, je verný a spravodlivý a odpúšťa. Hej, čiže Pán Boh vypočuje. Vypočul Šalamúna, keď sa modlil. Chce vypočuť každé veriace srdce, ktoré k nemu volá. A aj vypočuje. To druhé je, že Pán Boh odpúšťa. To tak on robí. Lebo tak sa rozhodol, to je jeho podstata. A to tretie je, že vyliečím. A to je úžasné. Vyliečím. Viete, pokánie vždy nakoniec lieči ľudí. Prináša uzdravenie. V Žalme 32. sa píšu veľmi také dôležité slova, ktoré si treba vždy pripomínať. Vo veršoch 3-4. Tam je písateľ Žalmu, takto to on premýšľal. Keď som mlčal, prachnivali mi kosti počas môjho ustanovičného stonania. Lebo dňom i nocou ťažko doliehala na mňa tvoja ruka, životná sila sa mi obrátila na letnú vyprahlosť. A to sú vzácne slova. On hovorí vlastne, že keď som mlčal, ten žalm je o vyznávaní hriechov. Keď som nevyznal to, čo ma trápi, keď som nevyznal svoje hriechy, hovorí, to, čo sa so mnou dialo, je doslova prachnivali mi kosti. To je taký zvláštny obraz, prachnivali mi kosti. Že sa to celé ako keby vo mne rozpadalo, celé moje vnútro. Hej. A som stonal. Životná sila, a už tomu čím ďalej, tým viac rozumieme aj na Slovensku v tých horúčavách, sa mi obrátila na letnú vyprahlosť. V Izraeli oni tomu veľmi dobre rozumejú. Tam tie letné horúčavy sú úplne iná liga. Ale už im rozumieme aj my, čo to znamená, že vlastne letná vyprahlosť, človek len plazí, kde si ide, vysmednutý. Hovorí, toto robí hriech s človekom. Že vlastne človek sa rozsypáva. Rozsypáva sa mu život, rozsypávajú sa mu vzťahy. Strašne veľa vecí sa rozsypáva. To, čo to pretína celé, je povedať dosť. Pane, odpusť mi. A pokiaľ človek tomu nedôjde, tak vlastne len sa ďalej a ďalej zamotáva a zamotáva. Nachádzame sa teraz momentálne v takom, nielen to, že je 500. výročie reformácie, ale v tieto nedele, minulú nedeľu a budúcu nedeľu je 290 rokov dvom zaujímavým výročiam. Veľmi zaujímavá. To prvé je, že minulú nedeľu vlastne sme si, alebo tak pripomínali, 290 rokov od jednej udalosti, kedy exulanti alebo vyhnanci z Čiech a tak ďalej na panstve v Hernute, v Ochranove u grofa Zinzendorfa, tam žila proste taká komunita, ktorá bola kvôli náboženskému prenasledovaniu vo vyhnanstve. A to boli ľudia z rôznych cirkví. A kde sa stretnú ľudia z rôznych cirkví, až tak často nepanuje jednota, väčšinou tam je nejaké šelijaké pnutie. To, čo sa dialo, je tam, že v tej komunite ľudí, ktorí ledva unikli prenasledovaniu, tak namiesto toho, že by bola vďačnosť a radosť, tí ľudia sa tam žrali ako neviem čo, ako nejaká partia nejakých zvierat, ktoré keď dáte k sebe, tak okamžite bojujú. A proste tí ľudia bojovali voči sebe a každý dokazoval, že to je nejaký lepší kresťan, kto má pravejšiu vieru a tak ďalej. To bolo celé také nejaké hrozné. A ten hlavný grof Zinzendorf, ten, ktorý to spoločenstvo viedol, bol z toho nešťastný, bol na prášky z toho, že jednoducho to, tí ľudia sa žrali medzi sebou. A rozmýšľal, že čo s nimi. A tak jedna z ciest, ktorú oni tak si uvedomili, bolo, že musí prísť pokánie. A tomu predchádzalo viacero udalostí postupne. Ale to, čo sa udialo 13. augusta 727 bola jedna zvláštna udalosť. Oni vtedy všetci prišli do kostola a tam mali vtedy spoveď a mali večeru Pánovu. To, čo sa udialo, bola jedna mimoriadna udalosť, kedy Boží duch tak pôsobil, že ľudí, ktorí boli porozdeľovaní, porozhádzovaní, moc Božia spojila. Ktorí proste prišli k sebe, zažili novú duchovnú obnovu, zjednotenie. Neznamená, že sa problémy vyriešili, ale spoločenstvo dostalo hybnú silu k ľahkému prekonávaniu problémov. Zinzendorf to nazval zborové letnice. To znamená, že to bola chvíľa, kedy rozdelení ľudia, viete, čo ich spojilo? Stôl Pánov. Že si kľakli ku večeri Pánovej, ku spovedi, a to ich tých ľudí nanovo nejakým spôsobom tak zjednotilo, že potom sa udiala druhá udalosť. A tá sa udiala 27. augusta 1727. Čiže nedeľu, akože budúcu nedeľu, si pripomíname 290 rokov, kedy sa skupina 24 ľudí tam na tom pánstve v Hernute, dotknutá tými udalosťami spred dvoch týždňov, spojila k tomu, že sa začali modliť za svet. A viete, čo urobili? Rozdelili, teda deň je rozdelený na 24 hodín. 24 ľudí, bratov a sestier, sa dohodlo, že sa budú modliť 24 hodín. To znamená, že každý si zapísal jednu hodinu. Jednu hodinu v dňa. Tých 24 ľudí sa rozdelilo. A tak sa začali modliť. 27. augusta 1727. A začali sa modliť v kuse. Tie modlitby trvali takto 100 rokov. Do roku 1827. 100 rokov sa potom, samozrejme, oni časom aj ľudia zostarali, zomreli, ale vždy sa napojili ďalší ľudia, ktorí sa modlili tu 24 hodinovú reťaz. 100 rokov. 100 rokov. To si aj nevieme predstaviť v svojich hlavách. Ale to, čo sa udialo, je, že za tých, keď sa začali modliť, cirkev sa zjednotila tak, že začali vysielať misionárov do celého sveta. Najviac misionárov v histórii na počet ľudí vyslala aj vtedy tí ľudia, ktorí boli u grofa Zinzendorfa, to spoločenstvo kresťanov. V histórii kresťanstva dodnes v úvodzovkách neprekonané z určitého počtu ľudí. Koľky odišli do celého sveta svedčiť o Ježišovi Kristovi. Keď vyznali svoje hriechy, prišiel nový štart do života. Cirkev sa tak vtedy sústredila na misiu. A tak sme sa my rozhodli aj v našom senioráte, že túto nedeľu sa modlíme za cirkev, za nás, za naše životy, za farárov, biskupov, za všetkých duchovných pastierov, aby nám všetkým hriechy boli odpustené, prišlo nové zmierenie a nová nádej. To, čo chcem z toho tak úplne už na záver povedať, je, že z tých všetkých príkladov a hlavne z toho ochranová z Hernutu, je, že keď sa zjednotili, keď si kľakli k stolu Pánovmu, keď sa začali modliť, potom sa sústredili na to, čo je naozaj dôležité. A neriešili blbosti. A tak to je. Keď človek má hriechy odpustené, keď má novú nádej, nerieši blbosti. Ale svoj život sústredí na to, čo je naozaj dôležité a potrebné. Lebo jeho život není zablokovaný, ale je nasmerovaný. Tam, kam Pán Boh chce. Vtedy cirkev, čo bola jej DNA, jej úloha, sa sústredila na misiu. Verte mi, že ak človek a jednotlivec teraz znovu povie: Pane Bože, odpusť mi, a Pán Boh mu odpúšťa, môže povstať ako úplne taký nový človek a môže sa sústrediť na to naozaj, čo je dôležité. Lebo ak to tak nie je, tak sme zablokovaní a sa iba motáme v nejakých kruhoch, z ktorých sa nevieme vymotať, nevieme výjsť, nemáme nádej, furt len nám niekto vadí, niečo nám vadí, stále s niekým alebo s niečím bojujeme a nemáme životodárnu sílu, kam ísť. A môže byť mnoho všelijakých receptov, čo s tým. Ten môj túto dnešnú nedeľu je ten, že treba znovu pokľaknúť, povedať: Pane Bože, odpusť. Potom prísť tam za tým, komu som aj zle urobil, povedať: odpusť. To, či to on príjme, to už je jeho vec. To už to nechajte na ňo, už sa s tým netrápte. A vy to urobte, čo máte, tú vašu časť. A tam to už nechajte na Pána Boha. A potom človek môže ísť s novou nádejou. To je aj to moje. Ľud môj, ktorý je pomenovaný po mne, čiže ľud, ktorý je pomenovaný po Pánu Bohu, tak to musí fungovať. Sa pokorí, bude sa modliť, hľadať moju tvár a odvráti sa od svojich zlých ciest, vtedy ho vyslyším z neba. Odpustím mu hriech a jeho krajinu vyliečím. Jeho krajinu, jeho život, jeho rodinu, jeho vzťahy. Chceme to alebo nie? Či chceme zas tak, jak sme prišli, tak odísť? Pán farár, si pripravený na služby Božie? Tak mi zaznela otázka. Ste pripravení niečo urobiť so svojím životom, alebo zase povieme, že dobre, popočúvali sme, ešte nech tá spoveď rýchlo ide a potom už ideme domov. Rozmýšľajme. To nie je len tak. Amen.